Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. U današnjem magazinu, pored ostalog, i sledeće teme. Poslednjih dana pada broj novoinficiranih koronavirusom, ali i dalje veliki broj hospitalizovanih i preminulih. Pad broja novozaraženih pripisuje se uspešnoj imunizaciji koja ulazi u novu fazu, naime omogućeno je vakcinisanje bez prethodne prijave, a mobilni medicinski timovi krenuli su u susret meštanima zabačenih sela. I pored toga, mi smo još uvek daleko od kolektivnog imuniteta koji se postiže, kako insistiraju imunolozi, vakcinacijom visokog procenta građana u relativno kratkom roku. Iako se za sada, kaže ministar Lončar, obavezna vakcinacija ne smatra neophodnom, mi u emisiji analiziramo pravne argumente za i protiv takve odluke. Iz Evropske komisije najava dobre vesti. Zemlje članice Evropske unije će biti dužne da prihvate vakcine odobrene na nivou Evropske unije, ali bit će slobodne da prihvate i sve druge vakcine. U debati pred Odborom za slobode i pravosuđe Evropskog parlamenta najavljeno je i da bi digitalni zeleni sertifikati trebalo da postanu operativni do početka leta, a moći će da ih dobiju i građani trećih zemalja, poručeno je iz Brisela. Dva događaja, svaki na svoj način, uzdrmala su javnost Velike Britanije. Ukidanje višemesečnog strogog zaključavanja i izveštavanje o smrti princa Filipa. Čućete kako su Britanci dočekali ponovni izlazak na ulice i slobodu da posećuju pubove, frizere, teretane, ali i zašto se pre svega BBC zbog izveštavanja o smrti kraljičinog supruga našao na do sada nezabeleženom udaru kritika. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Turning round and round, you go back, Jack, do it.
10:13, ovo je magazin Na prvom i sledi naša prva tema. Kao što smo rekli, poslednjih dana broj novo inficiranih koronavirusom pada i taj podatak veže se i pripisuje uspešnoj imunizaciji koja ulazi u novu fazu u kojoj je moguće vakcinisanje bez prethodne najave, a u brojnim mestima mobilni medicinski timovi krenuli su u susret meštanima zabačenih sela i drugima koji ne mogu sami doći do vakcinalnih punktova. I pored toga, mi smo još uvek daleko od postizanja takozvanog kolektivnog imuniteta, zbog čega se u jednom trenutku povela debata da li će možda biti neophodno uvesti obaveznu vakcinaciju. Ministar Lončar Sinić je rekao da to za sada nije opcija, ali smo mi sa pravnikom Milanom Antonijevićem razgovarali o argumentima za i protiv takve odluke. Gospodine Antonijević, iako ministar Lončar kaže da za sada se ni ne razmatra varijanta takozvane obavezne vakcinacije, da li mi u našem pravnom sistemu imamo zakonsku osnovu za tu vrstu intervencije države?
Ovde treba gledati naravno i zakone Srbije koji važe, ali i nedavnu odluku Evropskog suda za ljudska prava koja, podsjetit ću vas, iako se ne odnosi na vakcinaciju tokom COVID-a, donosi stavove koji su vezani za vakcinaciju i koji se mogu koristiti i direktno primenjivati. Tako da, kažem, time se na jedan način nekako otvara i ovo drugo polje, mogućnosti da, ako ništa drugo, za određene profesije uvedete obaveznu vakcinaciju i da se na taj način započne taj drugi ciklus. Mislim da je dobro ovo što sada vidimo, to je kampanja podizanja svesti građana o tome koje su opasnosti, da li ih uopšte ima i davanje što više činjenice, jer smo čini mi se godinu dana bili bez činjenica i to negde se vidi po malom broju onih koji su zainteresovani za vakcinaciju, ne shvatajući da je to jedan od najefikasnijih puteva za izlazak iz COVID krize. Kada gledate naše zakone, oni daju takvu mogućnost, vi imate mere koje može država propisivati, ali verujem da se sada država još uvijek oslanja na kampanju, mislim da je to mnogo bolji put nego da uđemo u nešto što je ipak ograničavanje ljudskih prava, prava na izbor i na obavešteni pristanak, i to su sve pitanja koja ćemo verovatno u narednim mesecima videti kada se dođe do te cifre građana koje je potrebna da bi se stvorio kolektivni imunitet u Srbiji.
Upravo ste naveli najveće dileme, pravne dileme koje su se otvorile kod pitanja uopšte razmatranja obavezne vakcinacije. Mi smo u Skupštini prošle godine imali izmenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i u članu 33 se navodi da u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te bolesti za sva lica. Dakle, da li je ovaj član već dovoljan pravni osnov? Mi samo za sada, i ponavljam, razmatramo pravne aspekte. Država da kaže da to još nije tema.
To jeste dovoljan osnov. Tu naravno treba normu čitati u skladu sa Ustavom. I on isto daje mogućnost stavljanja tog balansa između zaštite opšteg zdravlja stanovništva i same imunizacije ljudskih prava. To su sve pitanja koje se stavljaju na jednu ili na drugu stranu, ali ove izmene zakona daju nam dovoljno prostora, daju državi dovoljno prostora da u slučaju preke potrebe, znači ukoliko je to jedino poslednje rešenje za suzbijanje ovako teške zarazne bolesti, da se pristupi i obaveznoj vakcinaciji.
U tom slučaju, mi znamo da kada odemo na bilo kakvu intervenciju kod lekara, mi moramo da potpišemo pristanak. Ako vam država propiše obaveznu imunizaciju, da li se u tom slučaju potpisuje pristanak i ko zapravo u tom slučaju snosi posljedice za eventualno neželjene situacije?
Mislim, država u svakom slučaju ima obavezu brige o građanima, o njihovom opštem zdravlju, tako da u ovom trenutku vidimo način na koji se imunizacija vrši ne samo u Srbiji, nego i u drugim državama, da se ispitivanja vrše, da nema neželjenih efekata do sada, a ogroman je broj, znači stotina miliona vakcina koje su date širom svijeta, svih oni koje se i u Srbiji mogu dobiti, tako da to sve ide ka mnogo jasnijoj slici u kojoj vi kao država ne pravite balans između imunizacije koja je nesigurna i ljudskih prava, već pravite balans između imunizacije koja je u potpunosti bezbedna za građane i njihovih ljudskih prava koja ne možete ograničiti samo na pojedinca, već morate ipak gledati kolektiv koji se ovom merom štiti.
Govorite o kolektivu, takve poteze države kao što je recimo propisivanje obavezne imunizacije dovode se sa stanovišta, uvode se sa stanovišta nacionalnog interesa, ali kako se tačno pravno formuliše ko i kako određuje da je došla situacija u kojoj država sada suspenduje pravo na hoću neću nego mora?
Pa imate zakone koje smo mi pokušavali da stavimo u funkciju i pre uvođenja varednog stanja, pre godinu dana, kada se proglašenjem varedne situacije zbog zarazne bolesti formira telo, ono je u ovom trenutku u stalnom zasedanju u kome je naravno i ministar zdravlja, u kome je i ministar unutrašnjih poslova i brojni drugi koji sa svoje i stručne i strane odgovornosti kao oni koji predstavljaju državu može doneti ovakvu meru. Znači ovo mora biti jedna kolektivna odluka u skladu sa zakonom koji je omogućava i propisuje. Samim tim je i odgovornost na državi. Država mora svojim građanima dati dovoljno garancija da vodi računa o njihovom zdravlju, da mere koje se primenjuju jesu u potpunosti bezbedne i da je ovo nešto što za čega će država stati, bez obzira na papir koji vi potpisujete u kome u ovom trenutku dajete pristanak i govorite o tome da je vakcina po vašim saznanjima bezbedna, ali kažem, mnogo je više potrebno učiniti da građane i dobiju pune informacije, da se ipak borimo protiv lažnih vesti, one su nas dovele u ovaj ćorsokak, ne samo kada govorimo o vakcinaciji, već i o brojnim drugim pitanjima od značaja za našu državu i ako zapustite medije, ako zapustite pojedine načine obaveštavanja građana, onda se nalazite u situaciji u kojoj se danas nalazi.
Vi ste pomenuli i zanimljivo je da je to gotovo koincidiralo da je Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava 8. aprila donelo tu presudu u Češkoj, a ponavljamo, nije u vezi sa vakcinacijom protiv COVID-a, već se radi o vakcinaciji, obaveznoj vakcinaciji dece kao uslovu za, na primjer, upis u vrtić. U tom obrazloženju se između ostalo kaže obavezna vakcinacija je neophodna u demokratskim društvima. Pa koliko je to pravno činjenica?
Ne, to je mera koja se sprovodi u skladu sa standardima koji važe u demokratskom društvu. Znači, ne govori se o demokratiji koja može dati mogućnost da vakciniše, već se govori o tome da je ta prinuda se mora staviti u kontekst neophodnosti u jednom demokratskom društvu, da se sve vrednosti o kojima danas govorimo, ljudskih prava, zaštite pojedinaca, da se one poštuju i da se tada donosi takva odluka i da iza nje država mora stati.
Da, prosto ovdje je privuklo pažnju ta formulacija, ovo što je razgovor o demokratskim društvima, postavlja se pitanje da li je ovaj obavezna vakcinacija i ko uopšte u ostalom definiše šta je demokratsko društvo, nije zvučalo kao pravni termin.
To jeste jedan pravni standard, on se veoma često nalazi u presudama, ne samo Evropskog suda za ljudska prava, tako da je jasno on omeđen, znači nije jedan bezobalan termin, već je zaista u pravnoj nauci se tačno zna koji su standardi unutar jednog demokratskog društva i onda na osnovu toga vi procjenjujete da li se pojedinim merama i standardi krši ili ne.
Inače, obavezna vakcinacija za zdravstvene radnike već postoji, odnosi se na čitavu seriju mogućih oboljenja od kojih oni moraju biti zaštićeni da bi radili svoj posao. Prema tome, eventualna obavezna vakcinacija protiv COVID-a za zdravstvene radnike ne bi bila novo. Međutim,
ne bi bila novost i vi ovdje stavljate s jedne strane i interes građana, pacijenata, interes celokupnog zdravstvenog sistema i ta sfera može doneti. Videli ste da je ona doneta u Italiji i u nekim drugim zemljama, obavezna vakcinacija za medicinsko osoblje. Sa druge strane, veoma je dobra poruka da oni koji se brinu o vašem zdravlju, da oni jesu ti koji su predmet ove obavezne imunizacije, samim tim negde poklonit će poverenje i u te mere koje se sprovode u državi.
U svakom slučaju, međutim, sada se u ovom debati koja se povela oko toga da li neko ima prava mene da natera da se vakcinišem i tako dalje, pominju se još mnoge grupe, odnosno struke koje bi eventualno u toj situaciji mogle biti predmetom obavezne vakcinacije, a upravo pozivajući se na interes sigurnosti i suzbijanja epidemije. To je, nadam se, takođe pravno zasnovano.
Jeste pravno zasnovano. Svaka od grupa koja ima povećan rizik od prenošenja zarazne bolesti i od same grupa koja može dobiti određene simptome i biti zaražena, u interesu države da propiše tu obaveznu vakcinaciju. Govori se o različitim profesijama, onima koji brinu, vode računa o starima, domovima za stare, onima koji rade u sistemu socijalne zaštite, s obzirom na veliki broj klijenata i građana koji se njima obraćaju. Znači, to su sve mere koje verujem da će biti uvođene postupno i to je još jedna od reči koje bi trebalo da se uvede, a to je sama postupnost uvođenja ili ukidanja mera. U proteklih godinu dana nismo toga mnogo videli. Videli smo zaista neizvesnost i najavljivanje mera u poslednjem trenutku, drastičnih, manje drastičnih, ali ta postupnost je nešto na što, nažalost, naša država nije obraćala pažnju proteklih godina.
I za kraj ću vas samo pitati, za vas kao čovjeka koji se bavite oblašću ljudskih prava, u slučaju da država se opredeli da dođe u situaciju da mora da propiše obaveznu vakcinaciju, na šta posebno mora da se vodi računa da bi se upravo ta ljudska prava ispoštovala, ti neki standardi?
Ta obavezna vakcinacija mora ići uz poznavanje svih aspekata, znači taj informativni deo koji država mora odraditi, a to je da su građani u potpunosti upoznati sa sistemom obavezne imunizacije, sa svim posledicama ili nekim neželjenim efektima kojih, kao što vidimo u ovom trenutku, nema, ali govorimo o informisanosti, mislim da je to najvažniji aspekt kada govorimo o onome šta se može dešavati nakon propisivanja ove mere, ukoliko se ona uopšte bude i propisala.
Upravo tako, ukoliko se bude propisala. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. O pravnim aspektima eventualne obavezne imunizacije protiv koronavirusa razgovarala sam sa pravnikom Milanom Antonijevićem.
Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
and I.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva, ovde san.
Zato je lepo ovaj svijet.
Ano sunčajno hlad. Ovaj svijet.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no. It's just the nearness of you. It's not your sweet conversation that brings this sensation. Oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight. And to feel in the night the nearness of you. Soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight. And to feel in the night the nearness of you.
Časova 37 minuta, vi slušate magazin na prvom. Rekli smo na početku emisije da poslednjih dana pada broj novo inficiranih koronavirusom, ali i dalje veliki broj hospitalizovanih pa i preminulih. Takođe, čini se da je proces vakcinacije dobio novi zamah. Ali kako stvari stoje na terenu? Evo, idemo sada prvo u Šabac, odakle se javlja moj kolega Nenad Tomašević. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan iz Šapca. Podaci su slični kod nas. U blagom padu je broj zaraženih u Maksimskom okrugu, to kažu epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje. I prema posljednjim podacima, 158 pozitivnih je uzoraka, od toga 82 u Šapcu. Najviše aktivno obolelih je upravo u našem gradu i najviše obolelih je starosne dobi od 35 do 49 godina, a oko 50 rodece u našem gradu je zaraženo koronavirusom. Uh-huh. U našoj COVID bolnici je oko 117 pacijenata i ono što je dobro da je više otpusta nego prijema. U poslednje 24 sata 14 otpusta, 10 prijema.
A kako ide proces vakcinacije? Jesu li Šapčani iskazali interesovanje?
Pa ono što možemo reći da je obe doze vakcina do sada primilo više od 18.000 građana kod nas, što je nešto više od 20% populacije starije od 18 godina. Na nekoliko lokacija u gradu kod nas su i postavljeni bilbordi koji građane pozivaju na vakcinaciju i podsjećaju upravo na njenu važnost. Punkt za osobe koje nemaju, za one koji nemaju zakazan termin je otvoreno od 9 do 19 časova i ono što smo saznali, dostupna je samo vakcina AstraZeneca, potrošene su sve doze kineske vakcine za koju upravo vlada najveće interesovanje.
Uh-huh. A da li se možda i Šabac odlučio kao neke druge opštine koje do duše imaju nešto drugačije prosto geografske karakteristike da pošalje mobilne ekipe u sredine gde žive ljudi kojima je teško da dođu do vakcine?
Tako je, to je upravo praksa i u nekoliko sela već je to rađeno, to se radi i u okolnim opštinama. Kako smo čuli, prethodna vakcinacija je bila upravo organizovana preko udruženja penzionera, oni su ih okupili, jednostavno ekipa doma zdravlja, ekipa zavoda za javno zdravlje izlazi na teren i vakciniše građane. Ono što smo čuli od direktorke doma zdravlja dr. Jasmine Stanković, ove sedmice će na teritoriji našeg grada ekipe doma zdravlja vakcinisati 162 osobe koje su nepokretne, koje su prijavljene za vakcinaciju.
Da, to je jedan od načina da ovaj proces se dovede do kraja uspešno. Dobro, relativno lepe vesti iz Šapca saopštio nam je Nenad Tomašević. 10:43, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima proveravamo da li je i u Kruševcu bolja epidemijska situacija u odnosu na prethodne nedelje, a to će nam reći moja koleginica Gorana Mladenović. Gorana, dobar dan.
Dobar dan. Iako je u protekle dve nedelje primetan pad novobolelih u Rasinskom okrugu i u Kruševcu, u sedištu okruga, što je svakako rezultat poštovanja pooštrenih mera kriznog štaba, epidemijska situacija se i dalje ocenjuje kao nepovoljna. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kruševac, u protekla 24 časa broj novoinficiranih u šest opština okruga veći je za 108. Najviše u Kruševcu 65 i u Trsteniku 29, dok je broj novih slučajeva u ostalim opštinama jednocifren, osim u Brusu gde juče nije bilo obolelih. Inače, epidemiolozi upozoravaju da dnevni izveštaji nisu validan pokazatelj, da je situacija na terenu, kada se uzme u obzir broj aktivno obolelih u izolaciji u odnosu na broj stanovnika, što je jedino ispravno, potpuno drugačija. Tako da su najveća žarišta opštine Trstenik i Ćićevac, zatim Varvarin i Aleksandrovac, da je trenutno najstabilnije u Kruševcu i u Brusu.
A to reklo bi se upravo suprotno prema onom što si rekla na početku svog javljanja.
Naravno, mi se oslanjamo na te dnevne izveštaje i brojeve, a jednostavno analize su jedino ispravne.
Tako je.
Kada se pogleda broj aktivno obolelih u odnosu na broj stanovnika. Tako da nekad jednocifren broj u opštini Ćićevac može da bude veći od nekog dvocifrnog preko 50 u Kruševcu.
Naravno, ima velika razlika i u broju stanovnika tih mesta. Svakako.
Da, naravno. I već 10 dana u opadanju je broj prvih pregleda u kruševačkoj COVID ambulanti, ispod 100, a takođe i broj pozitivnih pacijenata koji se šalju na infektivno odeljenje bolnice. I to se vidi u izveštaju koji smo jutros dobili. Broj COVID pacijenata na lečenju u opštoj bolnici Kruševac od juče je dvocifren i najmanji u poslednjih meseci po dana. A u COVID bolnici, gde se leče pacijenti iz ostalih delova Srbije sa srednje teškim i teškim kliničkim slikama, hospitalizovano je 299 pacijenata, 16 je priključeno na veštačku ventilaciju. Nažalost, uprkos napolima lekara, svakodnevno se gubi bitka sa životima obolelih. Juče je preminulo 8 pacijenata. Ali ovo je, tako je i u bolnici u Batajnici, jednostavno to je neka, da kažemo, generalna slika o epidemijskoj situaciji na teritoriji Srbije.
Apsolutno. A kakva je situacija sa vakcinacijom u Kruševcu i u okrugu?
Pa što se tiče imunizacije građana, u Rasinskom okrugu je do sada vakcinisano 28% punoletnog stanovništva. Na teritoriji grada Kruševca odziv je veći. Vakcinu je primilo 32% stanovnika iznad 18 godina. Nastavlja se sa masovnom imunizacijom i redovnom vakcinacijom u Kruševcu na centralnim punktovima, u hali sportova i u 25 seoskih ambulanti. Bez prethodne prijave, stariji od 45 godina mogu primiti Sinopharm i AstraZeneca vakcinu. Pfizer i Ruska se daju isključivo u zakazanim terminima preko e-uprave. Inače, vakcinacija u seoskim ambulantama se uspešno sprovodi na teritoriji Trsteničke opštine, a vakcina se može primiti u privrednim kolektivima, i to u Kruševcu, Brusu i Trsteniku. Imunizacijom koordinira Privredna komora Srbije, koja po prijavi kolektiva isto realizuje s ekipama domova zdravlja. I evo da rezimiram, sve u svemu ide na bolje. I u ovom trenutku ima rezultata poštovanja pooštrenih mera i ima odziva na vakcinaciju, ali nema popuštanja jer je to još uvek daleko od stabilne epidemijske situacije.
Da, i to je ono što ćemo svakako čuti od svih lekara, da nijedan pad broja novozaraženih ne sme da stvori lažnu sliku da možemo da se opustimo, mere ostaju na snazi i to ćemo uvek i ponavljati. Najlepše,
pa naravno,
hvala.
Imamo iskustva iz prethodnog perioda, pa, kada se dešavalo, da, nažalost, ali
ovo nam svakako nije prvi talas, valjda smo do sad neku školu naučili. Najlepše hvala.
Da.
Iz Kruševca se javila Gorana Mladenović.
Oh, What have I got to do to make you love me? Huh? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Sad, so sad. Why can't it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. To do to be heard. What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorry seems to be the hardest word?
Devet minuta do 11 časova u magazinu Na prvom. Sada ćemo razgovarati sa dopisnikom RTS-a iz Brisela, Dušanom Gajićem. Dobar dan, Dušane.
Dobar dan.
Juče smo dobili informaciju koja je zapravo potekla iz Evropskog parlamenta i samašnjeg odbora za slobode i pravosuđe, a to je da digitalni zeleni sertifikati koji bi trebalo da postanu operativni unutar Evropske unije do početka leta će biti izdavani za sve vakcine protiv COVID-19 i moći će da je dobiju i građani trećih zemalja. A tebe molim sada da nam objasniš zapravo na što se ove informacije odnose. Mi smo ovde iz naših medija razumeli da je zemljama članicama ostavljeno da same odlučuju da li će prihvatati i vakcine koje nisu odobrene u samoj Evropskoj uniji.
Da, upravo tako. Prema predlogu koji je dala Evropska komisija, koji je iznala još sredinom marta, a koji je juče dodatno objašnjen u Evropskom parlamentu, zemlje članice će biti zapravo dužne da prihvataju sertifikate, takozvane zelene digitalne sertifikate, u koje će imati i druge podatke osim vakcinacije, ali kad je reč o vakcinaciji, biće dužne da prihvataju sertifikate o vakcinama
Halo. Prekinula se veza sa Briselom, probat ćemo ponovo da kontaktiramo našeg Dušana Gajića. Nastavljamo sa razgovor sa kolegom Dušanom Gajićem koji se javlja iz Brisela. Pričamo o pripremi takozvanih digitalnih zelenih sertifikata koje bi trebalo da budu usvojene u Evropskoj uniji da se koriste. Rekli smo da se oni već pripremaju, pošto nema još mnogo vremena, sad pri kraju smo emisije. Dušane, u saopštenju se navodi da će oni najpre biti primenjivani kako bi se olakšalo kretanje unutar Evropske unije. Međutim, predviđeno je da digitalni zeleni sertifikati budu dostupni građanima trećih zemalja, a to se odnosi na nas. Kada bi to moglo da se desi?
Pa to bi trebalo da se desi onda kad budu i za građane Evropske unije omogućeni sertifikati. Ono što možemo da shvatimo iz ovih objašnjenja i predloga koji je sada na stolu i koji se razmatra između zemalja članica, a zatim će biti razmatran u Evropskom parlamentu, da bi onda tamo negde krajem maja ili početkom juna bio usvojen i tokom juna stavljen u upotrebu. Dakle, ono što možemo da razumemo je da će, dakle, da neće biti suštinske razlike između tretiranja sertifikata o vakcinaciji vakcina koje su odobrene na evropskom nivou i onih koje nije odobrila Evropska agencija za lekove. To je dobra vest i za građane Srbije. Druga dobra vest je da će biti moguće dobijati te sertifikate i za građane trećeg zemalja koje imaju recimo pravo boravka u Evropskoj uniji, a u nekom trenutku trebalo bi da bude jasno i kako će moći i oni koji recimo žele da putuju da dobiju te evropske sertifikate. Ali ono što mi se čini kao važan princip je upravo to da se neće praviti suštinska razlika između različitih vakcina, tako da nema bojazni za ljude da zbog toga što su pod znacima navoda izabrali pogrešnu vakcinu će imati problema da putuju. Mislim da sad postaje jasno da to nije bitan problem ili rizik.
Koji će se doduše rešavati tako što će pojedi svaka zemlja za sebe odlučivati koje vakcine prihvata, ali svakako nagoveštaj je period u kojem će se lakše putovati u i kroz Evropsku uniju. Najlepše hvala, iz Brisela se javio naš Dušan Gajić. Vi ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, posle vesti u 11, nastavljamo magazin na prvom.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne, što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U našoj zemlji dominira britanski stoj koronavirusa i nisu dokazane druge preteće varijante, brazilska i južnoafrička, kaže virusolog Tanja Jovanović. Navodi da je, iako brojke padaju, potrebno da budemo oprezni i da se pridržavamo mera, kako bismo epidemiju stavili pod kontrolu. Najavila je nacionalnu studiju o efikasnosti imunizacije, u kojoj će učestvovati više hiljada građana. Ispitivaće se obe komponente, antitela i ćelijski odgovor, i kod vakcinisanih i kod osoba koje su preležale COVID. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da nema potrebe za uvođenjem obavezne vakcinacije, jer ima dovoljno vakcina i dovoljno zainteresovanih za imunizaciju, a i dovoljno vakcinisanih zdravstvenih radnika. Kako kaže, vakcinisano je ukupno više od 65% medicinara. Jučerašnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poslužila je da još jednom upoznamo sve članice o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i da se govori o stvarima koje se ne navode ni u izveštaju, izjavio je za televiziju Pink šef diplomatije Nikola Selaković. On je istakao da je zadatak Srbije da se bori, iznosi istinu i čuva poziciju naše države.
Jedan broj država hvalili su izbore koji su održani na Kosovu i Metohiji za privremene institucije samouprave. Da mi nismo imali ovu sedmicu, ne bi bilo prilike da upoznamo sve i da kažemo preko 100.000 Srba je izbrisano iz biračkog spiska i nisu mogli da ostvare svoje pravo. Vi imate situaciju da su policijske snage iz Prištine upadale u dom zdravlja u Štrpcu, da su htjele da hapse direktora doma zdravlja, da su zastrašivale medicinsko osoblje i vršile pretres u cilju da nađu vakcine i da ih unište. I zašto da ih unište? Zato što su došle iz centralne Srbije. Bilo je reči i o dijalogu Beograda i Prištine, o našoj posvećenosti dijalogu, ali i o onome što Priština sistematski punih 8 godina ne žele da izvrše svoju obavezu, a to je konstituisanje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Stav Grčke, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, dobro je poznat i ostaje nepromenjen, izjavio je ambasador te zemlje u Srbiji Jorgos Đakofotakis za Tanjug. On je tako prokomentarisao očekivanja spoljnopolitičkih analitičara Davida Filipsa i Daniela Servera da će Grčka promijeniti stav i vjerovatno priznati nezavisnost južne srpske pokrajine. Grupa Albanaca u Gračanici je pretukla 19-godišnjeg srpskog mladića LD ispred Centra građanske energije. On je u trenutku napada bio u društvu devojke i sestre, ali one nisu povređene. Njegov otac je potvrdio da se mladić trenutno nalazi na bolničkom lečenju u KBC-u Gračanica. U Nigeru je u požaru u jednoj školi nastradalo najmanje 20 dece, uglavnom predškolskog uzrasta. Požar je izbio ustanovi u siromašnom kvartu Peiba, a zvaničnici su saopštili da uzrok izbijanja vatre nije poznat. Iranski predsjednik Hasan Rohani nazvao je odluku zvaničnog Teherana da obogaćuje uranijum do čistoće od 60% posle sajber napada na nuklearno postrojenje Natanz odgovorom na vaše zlo, a incident povezao sa tekućim pregovorima u Beču o iranskom nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama. Rohani je u obraćanju vladi naveo da će oštećene centrifuge u Natanzu biti zamenjene naprednijim, koje mnogo brže obogaćuju uranijum. Za napad na nuklearno postrojenje Iran sumnjiči Izrael. Sport. Na teniskom turniru Monte Carlo najbolji teniser sveta Novak Đoković oko 12 časova i 30 minuta igra protiv Italijana Janika Sinera. Kasnije će na teren i Filip Krajinović, čiji je protivnik Argentinac Juan Ignacio Londero. U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, temperatura od 5 do 8 stepeni. U Beogradu je i dalje temperatura 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 1002 milibara, zapadni vetar i dalje duva brzinom do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti na našem programu pripremamo za podne.
Hajde dođi da popraviš stvari.
11:09 na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Svaka treća osoba koja je preležala COVID-19 ima dugotrajne posljedice po mentalno zdravlje ili neke neurološke poremećaje. To je pokazala velika studija koja je obuhvatila više od 236.000 ispitanika, uglavnom iz Sjedinjenih Država. O tome da li je naš zdravstveni sistem također prepoznao ovaj problem, a posebno kod mladih i kako im najbolje pomoći, razgovaramo sa profesorkom doktorkom Milicom Pejović-Milovančević, specijalistom dečje psihijatrije i VD direktorkom Instituta za mentalno zdravlje. Doktorka, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu. Odmah da kažem hvala vam što smo danas organizovali, jer danas je rođendan Instituta za mentalno zdravlje, Institut slavi 58 godina.
I mi ćemo svakako i o tome razgovarati, pošto ste u tom na polju kojim se bavite bili pionir u ovom delu Evrope, ali da krenemo najprije od tema koja nas sve ovih već 13-14 mjeseci zajedno tište. Kako se navodi u stručnom časopisu Lancet Psychiatry, posle pandemije kao posljedica se očekuje porast neuroloških i psihijatarskih pacijenata. Najčešći psihijatarski poremećaj koji se javljaju su anksioznost i depresija, navodi se u tom istraživanju, a ja vas pitam da li su slična iskustva vas i vaših kolega kada govorimo o našim bolesnicima. Do kakvih saznanja ste došli, evo, godinu i malo jače od početka pandemije?
Hvala vam. Znači, mi se vrlo intenzivno bavimo i negde institut radi i pokušava da sve svoje saznanja utemeljenim naučnim podacima predoči javnosti. Do sada mi smo uradili dve stvari. Prva stvar je da ćemo mi u okviru jednog velikog istraživanja koje finansira Fond za nauku Republike Srbije raditi upravo na analizi kako je pandemija virusom uticala na duševno zdravlje stanovništva. Jer mi u ovom momentu imamo mnogo pretpostavki, a veoma malo dokaza još uvek, i naša namera je zato da metodično i sistematično ispitamo upravo to jedno postpandemijsko, odnosno vidjet ćemo, odnosno pandemijsko stanje i učestalost psihijatrijskih poremećaja kod stanovništva Srbije. Znači, na psihičko zdravlje, mi to znamo, u vreme pandemije utiču mnogi faktori. To jesu biološki faktori, na primjer blizina izvora zaraze, trenutno zdravstveno stanje osobe. Zatim imamo psihološke faktore, na primjer individualna psihološka predispozicija. Nismo svi isti, neko je plašljiviji, neko je manje plašljiv, ili emocionalna traumatizacija, ili trenutno duševno stanje, kao i socijalni faktori, na primjer organizacija zdravstvene zaštite na nivou opštine u kojima ljudi žive, demografija, okruženje, infrastrukture itd. Tako da ćemo mi to tek ispitivati vrlo detaljno na reprezentativnom uzorku. A u ovom momentu i bit će rezultati, ako Bog da, sljedeće godine, u stvari pre toga očekujemo da već do kraja ove godine imamo zaista reprezentativne rezultate na vrlo precizan metodološki način ispitano na preko 1300 građana Republike Srbije. U ovom momentu u institutu smo radili jedno istraživanje gde smo ispitivali neposredno posle završetka vanrednog stanja i nešto kasnije zbog kojih poremećaja su se najčešće ljudi nama javljali u institut, i tu smo radili na uzorku od preko 250 osoba u jednom tromesečnom periodu gde su ispitivali smo na odraslim ljudima od 18 do 65 godina, i tu smo dobili da su se najčešće, kao što je u Lancetu, najčešće su bile smetnje iz kruga depresivnih i anksioznih poremećaja, a odmah iza toga su bile smetnje usled upotrebe alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci.
A o tom porastu potrošnje alkohola i drugih opojnih sredstava nešto kasnije, međutim i vi ste specijalista dečje psihijatrije, a i čini se da na početku pandemije mladi nisu baš bili prepoznati kao rizična grupa, da bi sada vremenom postali svesni da osim što novi sojevi njih sve lakše zaražavaju, da su počeli i da pokazuju probleme, psihičke probleme.
Tako je. Znači, mi kada razmišljamo o deci i mladina, imamo dve grupe, možemo da odgovorimo na dva načina. Prvi je kako ovi naši najmlađi, da kažem, pričamo, ja ću sad pričati o pacijentima, neću pričati o opštem stanovništvu, mada mislim i da je to važno. Kada govorimo o pacijentima, kad su u pitanju mala deca, mi smo usled pandemije došli u situaciju da deca kojima su trebali vrlo intenzivni stimulativni tretmani, usled ove situacije nisu mogli da imaju kontinuiran stimulativni tretman, zbog čega smo kod dece, koja su, to su deca sa razvojnim smetnjama, sa poremećajem spektra autizma, sa poremećajem razvoja govora, imali su, da kažem, odsustvo kontinuiteta u stimulativnim tretmanima, što se naravno odrazilo na njihovo stanje. Međutim, ono što smo isto primetili, da kako su sada roditelji bili više sa tom decom i neki roditelji nam saopštavaju da je to za ovu našu dečicu sa smetnjom u razvoju, za neko od njih to bio i dodatno podstrek, jer su sada roditelji prilično bili usmereni samo na njih i roditelji koji su bili obučeni su mogli da rade sa njima stimulacije. Tako da imamo i jedno i drugo iskustvo. E sad, kad su u pitanju školska deca, tu je isto, imamo dve vrste iskustva. Jedno iskustvo kaže da su neka deca pretrpela prilično zbog izostanka iz škole, zbog organizovanja škole na online sistem, da su bila pogađena tima. Međutim, verovali ne, za ovu našu decu koji imaju smetnje učenja, koje imaju neke posebne, da kažemo, teškoće u ovladavanju školskog gradiva, naše iskustvo je bilo da im je online nastava olakšala. Prvo, činjenica da su časovi trajali 30 minuta je za našu populaciju dece, dece sa teškoćama u ostvarivanju školskih obaveza ili sa smetnjama u razvoju, to je prijelo, jer za njih je lakše da bude 30 minuta nastava i plus rad uz roditelje online je odgovaralo. Međutim, mislim da za generalno stanovništvo, za generalno školsku decu, ovaj prelazak i ova godina koja za njih stvarno i za njih i za njihove roditelje pogotovo i za nastavnike verujem vrlo, vrlo, vrlo zahtevna, svakako verujem da ćemo tek posljedice ovaj videti. I na kraju...
Da, izvoli, završite.
I na kraju, za mlade je veoma teško. U početku su bili srećni što ne idu u školu, pa su bili srećni što online nastavu imaju, pa na neki način mogu tu da različite načine doprinose svom školskom uspehu. Ali ono što je za njih najstrašnije jeste odsustvo svakodnevnih vršnjačkih kontakata, pogotovo se to odražavalo za vreme, znači, vanrednog stanja kad smo bili po kućama, da jednostavno to odsustvo, jedan potpuno poremećaj ritma mladih i njihovog života je svakako imalo uticaj. I mi smo među mladima i sad sve češće vidim, prvo smo imali one koje su imali same strahove od pandemije, od prljavštine i tako dalje, a onda su se javljali mladi koji su se osjećali, pogotovo oni koji su imali predispoziciju da budu usamljeni, sada su bili još usamljeniji, još su se više izolovali, tako da ja verujem da posao za nas tek predstoji.
I zato moram odmah da vas pitam, ako kažete da posao predstoji, počelo je već da se piše u medijima, u razgovori, ima se pominje, danas posle pandemije virusa očekuje pandemija psihičkih poremećaja. Prvo, da li je to uopšte tačno? I drugo, postoji li način da se već sada osmisli takozvana izlazna strategija kada jednom se vratimo normalnim aktivnostima, suočit ćemo se sa brojnim problemima koje je pandemija ostavila, pa između ostalog i sa ovima kojima se vi bavite?
S jedne strane da, s jedne s druge strane ne. Mi sad, nažalost, živimo u situaciji u sredini. Mi smo imali teških traumatskih iskustava i ranije u našim životima, da podsjetim, bombardovanje i tako dalje. Pa kada smo tada radili neka istraživanja post, mi jesmo videli da u našoj sredini je tada bilo, naravno kad se poredi u zemljama koje nisu imale takve iskustva, nešto više posttraumatskih stresnih poremeća i tako dalje. Sada je čitav svet u pandemiji, tako da mi očekujemo da će biti, da kažem, porast, ali to ne bih rekla da će biti pravilo, razumete, zato što uvek u čoveku je istokonski da se bori za sebe, za svoje zdravlje, za svoje najbliže i da nekako kada se izborimo sa virusom, što će biti skoro ili možda ne skoro, to sad pratimo svi, to više verovatno niko ne može sa preciznošću da kaže kad će sve ovo stati, ali svakako je u biti i u duši zdravog pojedinca da se se izbori sa nedaćama i da se na neki način nađe rezilijentnost, ta jedna otpornost postoji ljudima. E ko su pod najvećim rizikom? Pa pod najvećim rizikom jesu već ranije vulnerabilna bića. I vulnerabilna deca sa smetnjama i vulnerabilne osobe koje su ranije. Mi upravo u ovom našem istraživanju kada smo videli smo upravo i dokazali da osobe čije su ličnosti i ranije imale sklonost kad nekom, da kažem, traumatskom sagledavanju stvarnosti i tako dalje, su bila sklonije da dodatno razvijaju depresivnost i anksioznost. Tako da kažem, oni vulnerabi koji su bili i pre pandemije, od njih očekujemo da će sada imati veće smetnje nego što su imali pre nego što se sve ovo desilo. Tako da ja verujem da će posla biti, ali i verujem da će većina stanovništva sa završetkom ove stvari preći sad na neku novu borbu za bolju ekonomiju. Da nekako mislim da treba da budemo optimistični, jer to je jedino što možemo u ovoj situaciji zapravo i uraditi za sve nas.
Nikakav problem ne biti optimističan, ali svakako biti spreman i za sve scenarije, pa i u domenu vašeg posla.
Tako je, jer mi u ovom momentu ne znamo ni koliko će pandemija da traje. Znači, mi moramo da objasnimo da ovo traje još uvek i zato nam je jako važno da propagiramo vakcinaciju, jako važno da propagiramo poštovanje epidemioloških mera, jer nije gotovo. Mi imamo i dalje COVID bolnice i COVID sisteme, prema tome moramo na to da računamo i da i dalje se ponašamo u skladu sa svim preporukama. Tu smo i pomagat ćemo naravno da sve dalje što bude bilo potrebno.
Upravo tako. I sad ste rekli da ste u toj analizi rađenoj neposredno posle završetka vanrednog stanja pomenuli ste porast broja ljudi koji su se okrenuli alkoholu tim teškim danima. Pa osim te vrste bolesti, da li je primetan porast ovisničkih bolesti uopšte u uslovima pandemije?
Ja nemam odgovor na to pitanje specifično. Mi smo samo pitali, znači, druge supstance, ne mogu vam reći tačno koje. U ovom narednom istraživanju kojem budemo radili ćemo imati vrlo precizna pitanja za sve supstance. Ali ono što je možda zanimljivo da vam kažem jeste da u tom uzorku je bilo vrlo važno da je 59% naših klijenata koji su došli u Institut za mentalno zdravlje se izjasnilo da ima znatno lošiji kvalitet života usled širenja COVID-19, ili 41 osoba je samo smatrala, nije primetila da je svakodnevnica nešto dramatično različita. Prema tome, to je ono što je biti blizu uzorka, znači 10% blizu virusa, 10% našeg uzorka je reklo da je osjećalo zbog toga neku vrstu nelagodnosti itd. i da je otprilike to određena slika o blizini nešto što isto kod određenih ljudi izaziva teškoće. Tako da mi u ovom negde istraživanju koje tek planiramo, imamo negde, znači kažem, taj dizajn naše studije će podrazumevati slučajni odabir ispitanika, znači mi ćemo ići u stanovništvo po vrlo preciznom, kontaktirati ih u njihovim kućama, pa je to možda dobro i da kažem ovako, gde će stručnjaci, znači lekari, razgovarati i upoznati se sa eventualnim smetnjama i tegobama, jer interese naše studije jeste da uočimo da li postoji određeni psihijatrijski poremećaj, koliko su jaki simptomi tog poremećaja i kakav je kvalitet života. Pošto suština našeg bavljenja jeste ne samo da se skoncentrišemo na poremećaj, nego na funkcionalnost čoveka sa tim poremećajem, odnosno njegov kvalitet života.
I sa velikim interesovanjem ćemo naravno sačekati super, vaše rezultate, tako. Pošto je jako je važna studija koja je pred nama. Mnogi će se studije raditi svakako posle ovog svega kroz šta sad trenutno prolazimo. Pomenuli ste također na početku razgovora da je zapravo danas rođendan vašeg instituta. Ja moram da samo napomenem da ste vi prva socijalno-psihijatarska ustanova u jugoistočnoj Evropi i svojevremeno ste bili pionir. Ali ako pratimo razvoj psihijatrije do današnjeg dana, da li se može reći da se promenio odnos opšte populacije prema psihijatarskim bolestima i bolesnicima koji su nekada bili izloženi velikoj stigmi?
Tako je. Ja mislim da se menja, mislim da smo daleko od idealnog, zato što stigmatizovani su i naši pacijenti, stigmatizovani su i njihovi roditelji, a stigmatizovani su i psihijatri. Pošto vlada nekada mišljenje da i koji se bavi psihijatrijom, verovatno i sam ima razloga zašto to radi. Prema tome stigma postoji, ali mislim da se stvari menjaju, da se unapređuju i mislim da negde svi mora, evo i vi i mediji, svi da radimo na tome da ljudima objasnimo da imati problem mentalnog zdravlja zdravlja jeste rešiva stvar. Ukoliko na vreme prepoznamo znake, ukoliko se obratimo, ukoliko tražimo podršku i da nije sramota imati probleme mentalnog zdravlja, a da možemo mnogo da pomognemo ako na vreme reagujemo. Tako da, tačno je ovo što ste rekli i hvala vam na, na tome da smo mi, znači, osnovani smo kao zavod, od 78. godine smo institut i bavimo se zaista visoko specijalizovanim pristupom, pre svega usmerenim na osobu. Tokom ove pandemije smo naravno se bavili, davali smo savete, imali smo vrlo aktivne kolumne u različitim časopisima, išli smo na medije i pružali smo psihosocijalnu pomoć tokom dežurstava u 24 časa za vreme vanrednog stanja i dalje postoje dva telefona za decu do 18 godina, za osobe starije od 18 godina. Otprilike tokom vanrednog stanja prosečno smo imali oko 25 poziva, sada nešto manje i uglavnom su se ljudi javljali kako zbog psihičkih smetnji, tako i generalno oko opštih pitanja i svega. Ono što je isto negde važno da kažemo, da mera mentalnog zdravlja jeste da negde sposobnost pronalaženja dobrog u svemu, što znači da osobe sa pozitivnom empatijom šire pozitivnu energiju u svom okruženju. I negde tema, mi danas i sutra organizujemo i taj simpozijum koji smo posvetili mentalnom zdravlju žena, zato što smatramo da je ono jako bitno za društveni razvoj i jako bitno kako će da se uspostavljaju i partnerski odnosi i odnosi sa okolinom i odnosi sa decom, i da na neki način današnja žena, prema našem shvatanju, je pored tog revolucionarnog oslobađanja koje se ipak dešava u odnosu na ranije tabue i predrasude, se čini nam se suočava sa mnogo više dilema, jer jeste slobodnija i individualnija, ali ima i više potrebe za dokazivanjem i više obaveze nego što su čini nam se bile žene u ranijim epohama. Tako da negde govorimo upravo o toj jednom sposobnosti današnjih žena da žongliraju faktički u različitim ulogama, što zahteva ogromnu energiju, motivaciju i izdržljivosti. I upravo tema svih naših ovih predavanja, preko 37 predavača imamo, jeste specifičnosti i izazovi duševnog zdravlja žena kroz različite životne faze.
Vrlo dobro odabrana tema s obzirom na sve što, sve okolnosti koje nam se dešavaju, evo već decenijima pa i vekovima, ali poslednjih godinu i po dana naročito. Najlepše hvala. Razgovarala sam sa profesorkom doktorkom Milicom Pejović Milovančević, specijalistom dečije psihijatrije i VD direktorkom Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.
Yeah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Na kosmosu su učili lučit ćem zemlju po katoj hodim.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje. Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Istine što nekad bole najjače i ovo lutanje jednom prestaje ako ne brojiš korake. Tvoj glav, tvoj glav kroz ovaj stan moj put krije. Tvoj glav, tvoj glav jasno kao dan moj put krije. Znam u redu je, nema nagrade za dobre sinove, samo istine one što nekad bole najjače. Tvoj glav, tvoj glav kroz ovaj stan moj put krije. Tvoj glav, tvoj glav jasno kao dan moj put krije. Kada i ne svetla pogase gradova što znaju te sretne misli jave se da put nastave.
Časova 34 minuta. Sledi minuti koje smo posvetili prilikama u Velikoj Britaniji. Naime, dva događaja svaki na svoj način okupirala su javnost. u toj zemlji, ukidanje višemesečnog strogog zaključavanja zbog epidemije koronavirusa i izveštavanje o smrti princa Filipa, supruga kraljice Elizabete II. O tome kako su Britanci dočekali ponovni izlazak na ulice, slobodu da posećuju pubove, frizere, teretane, ali i zašto je na žestoku kritiku naišlo pre svega izveštavanje BBC-a o smrti kraljičinog supruga, razgovarat ću sa Helenom Ivanov. Ona je doktorant na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Helena, dobar dan.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Hvala što govorite za prvi program Radio Beograda. Dakle, 9. aprila u 99. godini preminuo je suprug kraljice Elizabete, princ Filip. On je kraljevski suprug sa najdužim stažom u istoriji Britanije. Da podsjetim samo slušaoce, on i Elizabeta, tada princeza, su se venčali još 1947. godine, to je bilo 5 godina pre nego što je ona preuzela tron. Šta biste rekli, koliko je princ Filip bio omiljena ličnost u odnosu, i da li uopšte bio omiljena ličnost u Britaniji, i kakav je odnos javnost imala prema njemu?
Mislim da je princ Filip jedna od kontroverznijih, da kažem, ličnosti. Definitivno ne bih rekla da je bio omiljen, s obzirom da tu naravno postoji jedna i nikad prevaziđena princeza Dajana, tu naravno i kraljica Elizabeta, koju čak i oni koji su protiv monarhije i smatraju da Britanija treba da bude republika i dalje imaju izuzetno poštovanje prema kraljici Elizabeti. U poslednjim godinama takođe princ William i njegova žena Kate Middleton su dosta dobili na popularnosti, tako da mislim da u tih nekih top 5-6 princ Filip sigurno nije bio. Ono što je dodatno problem sa princom Filipom je što je on poznat kao neko ko je često odstupao od normi ponašanja članova kraljevske porodice i bio je poznat po nekim šalama koje su neki smatrali duhovitim, ali dosta ljudi ih je smatralo problematičnim, ako ne i ozbiljno uvredljivim. Tako da u tom kontekstu ne bih rekao da je on bio jedan od omiljenih članova, ali je svakako imao i uživao veliko poštovanje britanske populacije, pre svega jer je smatran podrškom i ofuncem kraljici Elizabeti. Tako da samim tim ne moramo biti iznenađeni na reakcije koje je BBC dobio. Možemo slobodno da kažemo da BBC nije odstupio od tada.
Možda da preciziramo šta se zapravo desilo, prosto da slušalcima kažemo. Više od 100.000 primetbi na način na koji BBC izveštava o smrti u kraljevskoj porodici. Čini mi se da nije baš mnogo puta BBC bio na takvom udaru kritike. Šta je BBC to uradio da je toliko iznerviralo?
U principu BBC je uradio ono što se uvek radi kada premine član kraljevske porodice, a to je obustavak programa, praćenje, da kažem, svega što se dešava u kraljevskoj porodici, reakcija sveta na smrt, što su uradili sada, što je svakako urađeno 2002. kada je preminula majka kraljice Elizabete i što je definitivno urađeno 1997. kada je preminula princeza Dajana. Međutim, i mislim da se to vezuje za ono što sam malo pre pomenula, princ Filip prosto nije uživao takvo poštovanje i takvu ljubav britanske populacije i prosto mislim da je Britancima bilo dosta da po ceo dan, svaki dan, jedino isključivo čemu slušaju je smrt princa Filipa. Ipak BBC, iako je objavio taj podatak, nije nešto odstupio od svog izveštavanja i nastavio je da masovno posvećuje vreme smrti princa Filipa. I kraljevska porodica i BBC su dve velike institucije Velike Britanije i ne postoji šansa u kojoj će se desiti da BBC promeni svoje izveštavanje o smrti člana kraljevske porodice zbog toga što su neki ljudi nezadovoljni, ali eto, mislim da to nezadovoljstvo prosto prouzrokovano time da dosta Britanaca misli da princ Filip nije bio toliko bitan, nije bio toliko ni voljen, a i na kraju dana mnogi kažu imao je 99 godina, pa onda ovo
i ako se na to doda da se zemlja upravo bori sa pandemijom, došlo je zaista do sukoba između očekivanja gledalaca i onoga što BBC uvek u takvim situacijama nudi. Takođe, možda je zanimljiv detalj da se, ne samo BBC, ali pre svega BBC u Velikoj Britaniji, za ovakve situacije sprema godinama. Dakle, postoje spremljeni specijalni materijali za slučaj smrti bilo kog člana, naročito ovih najuticajnijih i najvažnijih članova kraljevske porodice.
Da, za svakog člana postoji. Za kraljicu je to London Bridge protokol, za princa Filipa je to bio Fort Bridge protokol, za kraljicu majku
kraljice Elizabete je bio taj bridge protokol. Možda je zanimljivo pomenuti da je majka kraljice Elizabete 5 puta prisustvovala vežbama sopstvene sahrane. I ti protokoli su prosto ustanovljeni, televizije su uvek pripremljene, država je pripremljena. Međutim, u ovoj situaciji su neke okolnosti morale da se prilagode pandemiji, tako da i kraljevska porodica nije imuna na pravila COVID-19, pa će i sama sahrana za princa Filipa biti mnogo manja. Maksimum će moći da prisustvuje do 30 ljudi, što je i u skladu sa COVID-19 regulacijama u Velikoj Britaniji i neće biti mogućnosti da javnost priđe i da se pozdravi poslednji put od princa Filipa. Tako da, malo
da čak se i premijer Johnson odrekao svog po protokolu pripadajućeg mesta na sahrani da bi neko od članova porodice, da ne bi uzimao mesto od tih 30 nekom od članova kraljevske porodice.
Da, upravo. S tim da treba pomenuti da osim što je COVID-19, da kažem, uticao na taj Fort Bridge protokol, princ Filip je također i sam tražio da njegova sahrana ne bude neka velika ceremonija i želeo da to bude što skromnije i što više u krugu porodice, što mislim da na neki način i u duhu onoga kakav je on bio. On je, BBC je čak u jednom momentu rekao, on je najpoznatiji muž na svetu. I on je prosto uvek, s obzirom da je njegova žena kraljica Velike Britanije, bio u senci u odnosu na nju. Tako da mislim da je onda želeo da i njegova sahrana bude u tom duhu.
Da, treba inače podsjetiti da on nije mogao da dobije titulu kralja upravo zato što je muž, a ne upravo zato što je suveren žena. Tako da on je tolike godine proveo pored kraljice, a nije poneo titulu kralja. Prosto mu i ne pripada na kraju krajeva. Vidim na vestima da je danas kraljica obavila prvu svoju kraljevsku dužnost od smrti Filipa, naravno bez prisustva velikog broja ljudi. Ona je bila na domaćin ceremonije na kojoj se povukao jedan plemić sa mesta lorda Chamberlaina. Dakle, to je dužnost koju će predati sada nekom novom, bivšem šefu MI5 agencije, Andrew Parkeru, ali je, znači, ona nastavila, sa jednom nekoliko dana pauze, nastavila svoje kraljevske dužnosti i čini se da bez obzira na jačinu gubitka i godina koju ona sama lično ima, kraljica Elizabeta, će zaista do kraja života obavljati svoje dužnosti na način na koji ih radi evo već više od 60 godina.
Da, i mislim da je to upravo i razlog zbog čega ona uživa toliku popularnost među Britancima. Kraljica Elizabeta se zaklela da će do kraja svog života pre svega biti posvećena kruni. I ona ni u jednoj situaciji od smrti samog oca pa nadalje prošla je kroz svašta za sve ove godine koliko vlada. Ona ni u jednom momentu nije dozvolila da bilo kakav privatan problem stane između nje i njene dužnosti prema kruni. I time nisam ni iznenađena. Pričala sam sa dosta prijatelja u Londonu i apsolutno je bilo za očekivati da ona nikada neće napraviti bilo kakvu izjavu povodom toga kako se ona privatno osjeća što je izgubila muža, niti da će ona ikako promeniti način na koji ona vlada ili ispunjava svoju dužnost prema kruni zbog toga što je izgubila muža. Ona je prosto takva i mislim da je to glavni razlog zašto ona doprinosi stabilnosti i te zemlje, a i same monarhije.
I kao što rekao ste, suočavala se ona sa mnogo izazova u toku svoje zaista duge vladavine. Jedan od najaktuelniji je sukob, odnosno problem koji je nastao u porodici zbog njenog unuka Harija i njegove supruge Meghan Markle i njihovog odlaska da zapravo napuste kraljevske dužnosti i odu da žive u Sjedinjene Države. Međutim, princ Harije se vratio u Britaniju na sahranu svoga dede. Da li se možda očekuje da ovakav povod za njegov povratak i susret sa članovima porodice bude i prilika za jednu vrstu pomirenja?
To je svakako nešto o čemu se u Britaniji dosta priča. Da li će to tako biti ili ne, ja ne mogu da garantujem, ali mislim da postoji velika mogućnost da se tako nešto desi. Mislim, generalno, čak i u nekom običnom svetu, iako članovi kraljevske porodice nisu obični ljudi, tužne i nesrećne situacije umeju da povežu ljude, čak i one koji su bili rastavljeni. Tako da mislim da takav prostor zaista postoji. Da li će se on desiti, zavisi. Mislim da je konflikt koji je nastao sa Oprah Winfrey zaista ozbiljno ugrozio kraljevsku porodicu i on zajedno sa skandalom oko princa Andrewa i njegovim prijateljstvom sa Epsteinom su generalno malo destabilizovali krunu. Tako da ovo bih rekla je kritičan moment za kraljevsku porodicu i verujem da će naći način da iz toga izađu. To je ipak skoro 1000 godina stara institucija, ali svakako neće biti lako i jednostavno.
Da, rekli smo da su zapravo dva događaja i dve vesti trenutno u centru pažnje britanske javnosti, smrt u kraljevskoj porodici svakako, ali ove nedelje Britanija je najzad počela otključavanje i ukidanje strogih mera koje su primenjivane zbog epidemije koronavirusa nakon višemesečnih blokada i blagog popuštanja pred Božić, pa onda ponovnog zaključavanja. Bio je taj period u kojem je Britanija najuspešnija bila u Evropi u procesu vakcinacije. Kako su Britanci podneli taj višemesečni lockdown i može li se reći da su se baš masovno obradovali ovom popuštanju mera?
Apsolutno. Ono što je bitno naglasiti je naravno da se nisu svi delovi Velike Britanije isto otvorili. Trenutno, da kažem, najotvorenija je Engleska, verovatno bi najzatvorenija bila Severna Irska, ali se planira da do nekog 26. 27. aprila svi unutar Velike Britanije imaju, da kažem, varijantu otvaranja koja je trenutno u Srbiji danas. Dakle, mogu da rade prodavnice, mogu da rade saloni lepote i može da se koristi ugostiteljski sektor, ali isključivo jedino napolju. Od momenta kada je u Engleskoj postalo dozvoljeno da se ide kod frizera i da se ide u kafiće, mislim da ni jedan jedini moj prijatelj koji živi u Londonu više nije ostao kod kuće. Apsolutno su svi izašli napolje. I mislim da je ovo zaključavanje bilo izuzetno teško. Ovo je jedno od najdužih zaključavanja u celom svetu. Britanci preko 97 dana nisu smeli uopšte da izađu iz sopstvenih domova. Ono što jeste zabrinjavajuće je da uprkos naravno masovnoj vakcinaciji ostaje pitanje da li će ovakvo otvaranje zajedno sa euforijom ljudi doprineti da se prosto ponovo podigne broj zaraženih koronavirusom.
Ta opasnost uvek postoji, zato premijer Johnson i epidemiolozi pozivaju na oprez, ističu da u Britaniji dalje ima veliki broj nevakcinisanih. Oni jesu mnogo vakcinisali, ali taj proces još nije gotov. Kako Britanci gledaju na celu tu vakcinaciju? Da li je tamo postojala debata koju recimo mi pratimo u našoj javnosti? Vidimo da su u Francuskoj jako žestoke debate o vakcinaciji, obaveznosti eventualnoj i tome slično, ili su Britanci u tom smislu poslušniji kao u odnosu prema svojim vlastima?
Moj neki utisak je da su Britanci u tom smislu poslušniji i mislim da tu postoje dva razloga. Prvi je način na koji je pandemija udarila Veliku Britaniju. Smrtnost je skoro najveća u svetu, zaključavanje je bilo skoro najduže i najstrožije u svetu i pritom sve mutacije virusa koje su se pojavile su jako udarile Veliku Britaniju. Tako da mislim da se generalno tamo raširio strah od koronavirusa, ali je skočila i želja da se pandemija što pre završi i mislim da su mediji i država uspeli da ubede građane da je vakcinacija jedini put da se izađe iz pandemije. Mislim da je drugi bitan razlog, i opet se vraćamo na kraljevsku porodicu, i to što je kraljica odlučila da javno kaže da se i ona vakcinisala, nakon čega je primećen skok u broju ljudi koji su otišli na vakcinaciju. Tako da mislim da u odnosu na mnoge druge zemlje, Britanija nema toliki problem da ubedi svoje stanovništvo da se vakciniše.
I za kraj samo pitanje, koliko je ovo sve iskorišćeno u debati o tome da li je Britanija dobila ili izgubila izlaskom iz Evropske unije?
Malo komplikovano pitanje, ali definitivno bih rekla da je Britanija uspela da iz cele situacije koja je nastala Brexitom izvuče svoj maksimum, ali stojim pri tome da ekonomske i političke posljedice Brexita nisu povoljne po Britaniju. Doduše, haos koji je pandemija izazvala unutar Evropske unije vrlo lako može stvari da okrene i na stranu Britanije, pa da se ipak ispostavi da je Brexit možda bio i dobra opcija. Ali bih rekla da to više zavisi od toga kako će se Evropska unija iznati sa svojim internim problemima, nego što je Brexit kao odluka koju je Britanija donela bila pametna i ispravna.
Ali definitivno je olakšala put do vakcina, to je izvesno.
Da, apsolutno. Da, što se tiče same vakcine, da, definitivno je taj put olakšala, jer se Evropska unija pokazala iznenađujuće lošom u procesu organizacije i distribucije tih vakcina.
Najlepše hvala o Britaniji koja će se zapravo sve ukupno dve nedelje opraštati od princa Filipa, pokojnog supruga kraljice Elizabete, koji će biti sahranjen u subotu u Windsoru, ali i o Britaniji koja se posle skoro 100 dana tvrdog lockdowna otključava, vraća relativno normalnom životu koje je to moguće u još uvek važećoj epidemiji. Razgovarala sam sa Helenom Ivanov, doktorantom na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Poštovani slušalci, kao što znate, u 5 do 12 očekuje u vas emisija Srpski na srpskom, a posle podnevnih vesti i izveštaja o stanju sledi i treći sat današnjeg magazina na prvom. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U našoj zemlji dominira britanski soj koronavirusa i nisu dokazane druge preteće varijante, brazilska i južnoafrička, kaže virusolog Tanja Jovanović. Navodi da je, iako brojke padaju, potrebno da budemo oprezni i da se pridržavamo mera kako bismo epidemiju stavili pod kontrolu. Najavila je nacionalnu studiju o efikasnosti imunizacije u kojoj će učestvovati više hiljada građana.
Ispitivaće se obe komponente imunskog odgovora kod vakcinisanih osoba i upoređivati se imunskim odgovorom onih koji su imali prirodnu infekciju. Znači, ispitivaće se ne samo antitela, nego će se pratiti i ćelijski imunski odgovor. Takođe, jedan segment ove studije bi trebalo da bude praćenje virusnih varijanti kod vakcinisanih osoba, jer se između dve doze i neposredno posle druge doze dešavaju infekcije prirodnim putem, pa da vidimo da li je to istom varijantom virusa ili je možda nekom izmenjenom varijantom virusa. Dobit ćemo i nove informacije i nova saznanja kako bi uspešnije kontrolisali epidemiju.
U Beogradskoj areni se beleži mali pad broja COVID pacijenata u odnosu na period od pre nedelju dana, izjavio je medicinski koordinator te ustanove pukovnik Predrag Bogdanović. Upozorio je da svi oboleli imaju obostranu upalu pluća i da se posljednjih mjeseci javljaju pacijenti sa ozbiljnijom kliničkom slikom. Bogdanović je rekao da je od 311 pacijenata u areni 288 na kiseoničkoj terapiji i da o njima brinu zdravstveni radnici iz više od 20 ustanova civilnog sektora, kao i lekari sa VMA.
Pre samo nedelju dana naši kapaciteti su bili popunjeni skoro 100%. Sada imamo nešto manji dnevni prijem pacijenata. Ovo je sada prilika da svi mi do kraja ostanemo istrajni, da sprovodimo i dalje propisane protivepidemijske mere, da obavimo vakcinaciju što uspešnije i do kraja, kako bismo konačno ovu epidemiju i pandemiju u našoj zemlji kontrolisali i priveli kraju.
Jučerašnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poslužila je da još jednom upoznamo sve članice o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i da se govori o stvarima koje se ne navode ni u izveštaju, izjavio je za televiziju Pink šef diplomatije Nikola Selaković. On je istakao da je zadatak Srbije da se bori, iznosi istinu i čuva poziciju naše države. Stav Grčke, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, dobro je poznat i ostaje nepromenjen, izjavio je ambasador te zemlje u Srbiji Jorgos Đakofotakis za Tanjug. On je tako prokomentarisao očekivanja spoljnopolitičkih analitičara Davida Filipsa i Daniela Servera da će Grčka verovatno priznati nezavisnost južne srpske pokrajine. Iranski predsjednik Hasan Rohani nazvao je odluku zvaničnog Teherana da obogaćuje uranijum do čistoće od 60% posle sajber napada na nuklearno postrojenje Natanz odgovorom na vaše zlo, a incident povezao sa tekućim pregovorima u Beču o iranskom nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama. Rohani je u obraćanju vladi naveo da će oštećene centrifuge u Natanzu biti zamenjene naprednijim, koje mnogo brže obogaćuju uranijum. Za napad na nuklearno postrojenje Iran sumnjiči Izrael. Memorandum o razumevanju za projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava potpisali su vladi Srbije ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktor koridora Aleksandar Antić i direktor kineske kompanije CRBS Zhang Xiaoyuan. Vrijednost projekta je 130 miliona evra, a nadovezeće se na Fruškogorski koridor, čija izgradnja uskoro počinje. Pre tačno godinu dana u Nišu je od posljedica koronavirusa preminuo primarius Miodrag Lazić, čuveni doktor Laza, ratni hirurg i direktor Niškog urgentnog centra. Na godišnicu smrti u urgentnom centru u Nišu otkrivena je spomen ploča u prisustvu porodice, prijatelja, kolega i ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Zato smo danas tu da apelujemo na ove mlade generacije, ove koji dolaze, koji budu došli da rade ovdje u urgentni centar koji nosi njegovo ime, da imaju mnogo veće obaveze i da uvijek razmisle i da se raspitaju kako bi dr. Lazar reagovao, šta bi on uradio, jer njegovo iskustvo, njegovo znanje i njegova ljudskost su neprocjenjivo bogatstvo koje je postojalo i na osnovu toga da donose odluke i da pokušaju da opravdaju povjerenje koje su dobili. To je ono što mi dugujemo Lazi, vreme prolazi, mislim da ćemo ga se sve više sećati i sve više pominjati, jer jednostavno toliko je on uradio i za nas, i za region, i za svet.
Sport. Na teniskom turniru u Monte Carlo najbolji tenisar sveta Novak Đoković oko 12 časova i 30 minuta igra protiv Italijana Janika Sinera. Kasnije će na tereni i Filip Krajinović, čiji je protivnik Argentinac Juan Ignacio Londero. Na programu su preostali i revanš mečevi četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Od 21 čas sastaju se Dortmund i Manchester City, odnosno Liverpool i Real Madrid. Duel iz Engleske možete gledati na prvom programu naše televizije. Juče su se u polufinale plasirali i Paris Saint-Germain i Chelsea. Danas oblačno i hladno u celoj Srbiji, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, temperatura od 5 do 8 stepeni. U Beogradu je i dalje temperatura 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva do 5 metara u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. aprila tekuće godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm, Kornojburg 246, 246, Bratislava 315, 315, Komarno 205, 205, Estergom 135, 135, Budimpešta 188, 188, Dunafeldvar minus 66, minus 66, Baja 196, 196, Mohač 220, 220, Bezdan 62, 62, Apatin 124, 124, Bogojevo 120, 120, Vukovar 112, 112, Bačka Palanka 148, 148, Novi Sad 172, 172, Zemun 300, 300, Pančevo 323, 323, Smederevo 476, 476, Veliko Gradište 744, 744. Turn Severin 680, 680, Prahovo 287, 287, Ruščuk 334, 334, Đurđevo 257, 257, Crna Voda 268, 268, Brajila 354, 354, Drava, Botovo 67, 67, Terezino Polje minus 267, minus 267, Donji Miholjac 2, 2 cm, Osijek minus 58, minus 58, Tisa, Tisa već minus 117, minus 117, Vašaroš Namenj 3, 3 cm, Tokaj 485, 485, Solnok 170, 170, Segedin 263, 263, Senta 307, 307, Novi Bečej 323, 323, Titel 260, 260. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 17, minus 17, Gradiška 162, 162, Slavonski Brod 165, 165, Slavonski Šamac, minus 1,9, minus 19. Sremska Mitrovica, 262, 262. Šabac, 130, 130. Beograd, 259, 259. Kupa, Karlovac 272-272, Una, Novi Grad 138-138, Sana, Prijedor 138-138, Vrbas, Delibašino selo 105-105, Bosna, Doboj, -53-53, Lim, Prijepolje 150-150, Drina, Radalj 238-238. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -18-18, Bagrdan 188-188, a Ljubičevski most -167-167 cm. Prognoze vodostaja za 16. april. Dunav kod Bezdana 82, Sava kod Sremske Mitrovice 299 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 10,4 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 6,6, minimalna 1,9, srednja 4,5, u 7 časova 2 stepena. Padavina u Bogojevu 8,8 mm. U Novom Sadu temperatura vode 9,8 stepeni. Vazduha maksimalna 15,9, minimalna 2,6, srednja 9,5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Novom Sadu 2,8 mm. I u Zemunu temperatura vode 10,5 stepeni, vazduha maksimalna 8,5, minimalna 2,3, srednja 5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Zemunu 7,8 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji i manjem opadanju, Sava i Drina u stagnaciji, a Velika Morava u manjem porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 апреля. Река Дунай. Линц 356. Корнебург 246. Братислава 315. Комарно 205. Эстергом 135. Будапешт 188, Дунавсельдвар -66, Бая 196, Мохач 220, Бездан 62, Апатин 124, Богоево 120, Вуковар 112, Бачка-Паланка 148, Нови Сад 172, Земун 300, Панчево 323, Смедерево 476, Велькоградиште 744, Турн-Северин 680, Прахово 287, Рушчук 334, Джурджево 257, Цырновода 268, Браила 354, река Драва, Ботово 67, Терезинополе -267, Донемихолец 2, Осик -58, река Тиса, Тисабеч -117, Башарушнамен 3, Токай 485, Солнок 170, Сегет 263, Сента 307, Нови Бечий 323, Титель 260, река Сава, Загреб -17, Градишка 162, Славонский брод 165, Славонский Шамец -19, Сремска Митровица 262, Шабац 130, Белград 259. Река Купа, Карловац 272. Река Уна, Новиград 138. Река Сана, Приедор 138. Река Врбас, Делибашино село 105. Река Босна, Добой, минус 53. Река Лим, Приеполе, 150. Река Дрина, Радаль, 238. Река Марава, Варварин, минус 18. Багардан, 188. Любичевский мост, минус 167 сантиметров. Прогноз уровня воды на 16 апреля. У Бездана 82, у Сремска-Митровицы 299 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,4. Температура воздуха максимальная 6,6. Минимальная 1,9. Средняя 4,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 8,8 миллиметра. В Нови Саде температура воды 9,8, температура воздуха максимальная 15,9, минимальная 2,6, средняя 9,5, в 7 часов 3 градуса, осадки 2,8 миллиметра. В Земуне температура воды 10,5, температура воздуха максимальная 8,5, минимальная 2,3, средняя 5, в 7 часов 3 градуса, осадки 7,8 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава и Дрина. Уровень воды устойчив. Драва. Уровень воды слегка понижается. Тиса. Уровень воды устойчив и слегка понижается. Марава. Уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Sometimes I feel so cold, 'cause they're telling me things I already know. Every street preacher wants to waste my time, as if I need lessons in how to live my life. Putting arms around my heart is shaking, nobody knows the trouble I seem. Working so hard when the day is breaking, working so hard while the city sleeps. Body's so tired and I'm tired of thinking, digging for gold in the land of dreams. I want the chance of the life I'm missing. I want to know what it means to be free. And I just want to know what it is to let go. Find the right faces, looking for the soul of every small town. Traveling light, taking all the right places. I wanna stay and be the last around. Gotta call home to the ones that love me. The ones that love me know I'm passing through. Come on up to the land above me. Dust in my hair and dust on my shoes. And I just want to know.
Trust in you, will you trust in me? They don't know what makes you happy. They can't see the joy you feel. Storm clouds up, the skies above me. Don't have faith, but I do believe. I just want to know what it is to let go.
Dvanaest časova 23 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Mi sada uključujemo našeg kolegu Petra Kočića, on je u Novom Sadu bio na obeležavanju 80. godišnjice stradanja više stotina građana tog grada, ubijenih u prvoj nedelji okupacije 1941. godine. Petre, slušamo te.
To što se dogodilo, dogodilo se praktično za tri dana, dakle od 13. do 15. aprila 1941. godine, kada su Hortijeve okupacione snage ušle u Novi Sad. A tada je ubijeno oko 500 Novosađana, jednako civila kao i zarobljenih vojnika jugoslovenske vojske. Većina njih je pokopano na Uspenskom groblju u Novom, na Alvarskom groblju u Novom Sadu, gdje je kasnije u znak sjećanja podignuti krst. U posljednjih 20 godina gradske vlasti održavaju komemoraciju na današnji dan svim žrtvama, tako je bilo i danas, i na taj krst i grobove poginulih Srba položeni su venci. Inače, kada su mađarski okupatori 1941. godine 11. aprila prešle jugoslovensku granicu, one su pokušale da insceniraju sukobe i da insceniraju nekakvo svoje herojstvo u napadu na Jugoslaviju. Tako su recimo u Somboru iscenirali pucnjavu tobožnjih četnika, da bi to posle bio povod za žestoku odmazdu. U Senti su recimo ubacivali ručne bombe u porodične kuće i tako dalje. Uglavnom, prema podacima Pokrajinske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača, procenjeno je da je tih prvih dana aprila u Bačkoj ubijeno oko 3.500 ljudi od strane Hortijevih fašista.
Hvala, čuli ste javljanje Petra Kočića.
All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Knjižar Aleksandar Drakulić govori o tome zašto voli Ksenofontovo delo Anabaza. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njima bude san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet. Ovaj
svet, A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Moj kosmos se začinio lučiti čim zemlju po katoj hodim.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje. Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sportski spomenar.
Moj život je postojanjem u fudbalu mnogo bogat. Najljepše je kad u životu dođete u situaciju da vas pozdravi neko koga ne poznajete, a on vas poznaje.
Gost, fudbaler Vlado Čapljić. Nedelja 18. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Yeah, I was gonna fight, yeah, I tell you I'm
husband to fight. Hey, tell you I'm the surest bet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Časova 36 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Grčki koreograf i igrač Dimitris Papaioanu, jedan od najznačajnijih svetskih plesača, baleto Mastilo, gostuje večeras i sutra od 20 časova na sceni Srpskog narodnog pozorišta u okviru Beogradskog festivala igre. Dimitris Papaioanu je širokoj publici postao poznat pošto je u Atini 2004. godine kreirao ceremoniju otvaranja olimpijskih igara. Na Beogradskom festivalu igre dobio je 2018. godine nagradu Jovan Ćirilov za iskorak dalje, a imali smo prilike da do sada vidimo na istom festivalu njegova dela Mrtva priroda, Nigde i Veliki krotitelj. Mastilo je predstava koja će zbog velike scenske zahtevnosti biti igrana samo u Novom Sadu, a pojedinosti nam donosi koleginica novinarka Radio Novog Sada Tatjana Novčić-Matijević.
Dimitris Papaioanu prvi put je u Novom Sadu i raduje se nastupu u najstarijem nacionalnom teatru. Balet Mastilo nastavlja njegovu fascinaciju Nikolom Teslom još od baleta Mrtva priroda izvedenog na Beogradskom festivalu igre pre 5 godina.
I am replacing the electricity effects with the water effects on stage, and I am still obsessed with this figure of a lonely man in a black suit.
U ovom komadu Mastilo on tu negde električnu energiju menja sa energijom vode. Postoji na sceni jedan čovek u crnom kostimu i oko njega su svi prirodni fenomeni. Raduje se i vrlo je znatiželjan kako će novosadska publika pročitati i otkriti ovo njegovo delo.
Nastup Papaioanua je u Novom Sadu jedini u Srbiji, kaže direktorka festivala Aja Jung.
Ova predstava je premijerno izvedena u Torinu prošle godine na leto kada je još moglo u Italiji da se igra i sledeće izvođenje posle Novog Sada biće na Avinjonskom festivalu, zbog čega u Novi Sad dolaze i vrlo važni gosti, tako da će u gradu biti i predstavnici francuske štampe i kritike, biće direktori Avinjonskog festivala, biće direktorka Teatra de la Ville iz Pariza i mnogi drugi.
Beogradski festival igre trenutno je jedini festival u Evropi koji se održava uprkos pandemiji. Uspeo je da dovede trupe iz 6 zemalja, među njima i čuveni New York City bale, a Novi Sad, uz podršku gradske i pokrajinske vlasti, stalna je destinacija za nastupe svetskih igrača.
Šibaju, kidaju, puštam i ne bojim se. Topli dani, dobre vesti to nose. Čuvam ti za sliku zvuk, sam mi kvari ovaj nemi muk. Svaka boja se zamrzla, a svaki ton je trajno mutira. Dani puni su čutanja, noći pune su lutanja. Samo tad sam bez briga. Nikad jače, nikad snažnije.
12:43, ovo je magazin na Prvom. U umetničkom prostoru U10 otvorena je samostalna izložba slika Ive Pešić koja nosi naziv Many Happy Returns, fraza koja čini deo rođendanskih čestitki na engleskom jeziku, a obuhvata dve serije slika Dah života i Poslednji dah, uz tekstualne natpise, balone i inscenaciju stola sa rođendanskom tortom koji čine neodvojiv deo postavke. Sa autorkom Ivom Pešić razgovarala je Mirjana Boba Stojedinović.
Izložba sama nosi naziv koji ukazuje na nešto srećno, na veselje. I deo izloženih slika i natpisa ukazuju takođe na veselje, međutim deo slika ukazuju na nešto što je iza veselja, ako mogu tako da kažem.
Pa da, pa u stvari se na neki način skreće pažnja na taj moment tog rituala i šta zapravo znači taj rođendanski ritual i da on...
Deči.
Pa mislim, deči je najbukvalniji u tim svojim elementima, balonima, svećicama koje se duvaju. Tu se nekako taj ritual najviše ispoštuje, a svi ti elementi onda zapravo rešavaju to neko vekovno pitanje tog umiranja, a rešavaju ga na jedan podsvesni i nekako neintelektualizovani, neverbalizovani način koji je zapravo sasvim dovoljan. A onda se na to nadograđuju te neke rečenice koje ne daju nikakve odgovore, a koje su onako možda i besmislene po nekom smislu, a to je ono šta su naši naučeni odgovori i šta dobijamo kao rešenja od te neke odrasle osobe. A zapravo tu i ovaj drugi deo, Poslednji dah, koji su slike rađene po fotografijama ubijenih tih mafijaša, tu je i taj glamur smrti koja je kao druga tema. Da mi u stvari nemamo problem vizualno sa smrću, ako je ona nama tako prezentovana na jedan lep kontrastni način i da mi u stvari i kroz film i kroz igrice i kroz sve smo stalno u dodiru vizualnom sa smrću. Ali opet i to nas otupljuje. Tako da spontano su se povezale te dve stvari.
Budući da s jedne strane, dakle, tekstovi su svi na engleskom jeziku, što je takođe, kao i sami motivi, u suštini je jedan kulturološki kod. Tako da, bez obzira što kažete da ne mogu rešenja i pitanja života i smrti, ako mogu tako potpuno da pojednostavim, da se i nije nužno ovo što se intelektualizuju, ali ulazeći u polje umetnosti, vi se bavite kulturom i vi se bavite jednom obradom ljudskih emocija i situacija i zapravo kulture koju mi nosimo, koja je zapravo zapadna kultura.
Pa da, suštinski nema tu nekih mojih zaključaka, znači moja je samo neka vrsta kao kopanja po buvljaku, znači ja samo pronalazim, te su sve fotografije po kojima su rađene slike pronađene na internetu i to su neke rečenice malo promenjene, otprilike sa magneta za frižider i sličnih stvari. Znači to je ono što je za nas sad vizualni neki materijal. Mi nemamo mrtve prirode, ne gledamo pejzaže, nemamo grožđe i čokanj na stolu svaki dan ili ne znam šta, nego imamo taj internet i imamo te neke sadržaje. Tako da to onda mora biti to, jer to je sad za nas postala slika. A te slike uglavnom su isto iz tih nekih 50-ih, gde su ti neki pojmovi šta je porodica, šta je mala devojčica koja je u haljinici, mali dečak, gde su te stvari tačne i onda i to nam ulazi u podsvest našu kao slika kad vidimo tu gospođu koja je iz 50-ih, majka, ona je domaćica, ali to je taj sad klasični, i onda ona postaje arhetip, ona više nema tu svoju neku ličnu, i kao takav arhetip mi je pamtimo, i mafijaša pamtimo isto kao jednu vrstu arhetipa. Ali nemamo mi tu funkciju, mislim, nemam ja funkciju, niti mislim da umetnik može da ima funkciju da nešto zaključuje ili da nešto pravi i rešava, nego samo skuplja i primećuje. I mi onda sad, pošto se bavimo, nam je vizualni jezik kako komuniciramo i vidimo stvari, mi onda samo to približavamo, to jest ja, ne znam zašto se stalno ogređem na mi, da se lišim odgovornosti. Onda ja samo te dve stvari stavim ih jedne pored drugih da bi bilo očiglednije i to je sve što ja mogu da uradim povodom toga. To toliko od mene.
Hvala.
Sa slikarkom Ivom Pešić razgovarala je Mirjana Boba Stojedinović.
Jednom kraju up high in banana tree, sit all alone like me. given me. I also had a pretty girl. She's not with me today. They're all the same, those pretty girls. Take tenderness, then they fly away.
Devet i po minuta do 13 časova, približavamo se kraju današnjeg magazina, kao i uvek, ovi minuti posvećeni su sportu. Snežana Pantović je stigla u studio prvog programa Radio Beograda. Snežana, za početak, je li počeo Đokovićev meč na turniru Monte Carlo?
Evo, upravo je počeo, igra se prvi gem i 40-40 je. To je meč drugog kola Mastersa u Monte Carlo protiv Janika Sinera. Nešto kasnije, oko 13 časova, na teren će i Filip Krajinović, koji igra duel drugog kola protiv Argentinca Londera. Inače, Novak i Sinner se do sada nisu sastajali. Sinner je trenutno 22. teniser na ATP listi i zaista sjajno igra poslednju godinu i po. Nedavno je bio i finalista Mastersa u Majamiju, čime je potvrdio da će veoma ozbiljno konkurisati za sam svetski vrh. Suština je da Novaka danas sigurno ne čeka lagan posao, ali i da Novak veoma ozbiljno shvata komu je rival. Evo, dakle, upravo je, rekli smo, počeo meč između Đokovića i Sinera i igra se prvi set. Takođe, jedna zanimljiva informacija od sinoć, odbojkašice UBA osvojile su prvu titulu šampiona Srbije. One su majstorici finalne serije play-offa, uspele da savladaju favorizovani Tent iz Obrenovca sa 3-2. Nastavlja se i Liga šampiona večera s okršajima između Liverpoola i Real Madrida. Real ima prednost od 3-1 iz prvog duela i ovu utakmicu od 21 čas možete gledati u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije na RTS-u. Drugi par je Borussia Dortmund, Manchester City, a Manchester ima prednost iz prvog meča sa 2-1. U polufinale su se sinoć plasirali Paris Saint-Germain i Chelsea. Francuzi će se sastati sa boljim iz duela Manchester City Borussia, a fudbaleri francuskog Paris Saint-Germaina izbacili su nemački Bayern, to znači imaćemo novog šampiona Evrope. Tim iz Pariza plasirao se u sledeću fazu bez obzira na to što je u prvom meču imao poraz od 1-0. Plasman u poslednje kolo nokaut fazi izborio je, već smo to rekli, Chelsea. On je ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Porto. Protivnik Chelsea bit će pobednik duela između Liverpoola i Reala. Odložene olimpijske igre u Tokiju počeće tačno za 100 dana i najbolji sportisti sveta od 23. jula do 8. avgusta nadmetaće se u glavnom gradu Japana za prestižna olimpijska odličja. Tim povodom danas je održana i konferencija za novinare našeg olimpijskog komiteta, ali nešto više detalja O tome čućemo u našim novostima dana.
Najlepše hvala. Pregled sportskih informacija pripremila je Snežana Pantović. Hvala što ste prethodna tri sata bili uz prvi program Radio Beograda i slušali magazin na prvom. Ovu emisiju pripremila je i realizovala ekipa sledeća: majstori tona Žarko Boban i Miroslav Antonijević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent je bila Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda. S obzirom na vremenske uslove, mislim da vam je to najbolji izbor za danas. Sa najboljim. Thank you.
sam